Je štvrtok, 23. januára, meniny má Miloš a aj dnes bude obloha zatiahnutá. Na severe a východe môže aj snežiť, denná teplota minus 2 až 3 stupne a vo vysokých polohách si treba dávať pozor na prudký vietor, dokonca až výchricu. Počúvate Dobré ráno, denný podcast denníka SME dnes s Nikolou Bajánovou. A teraz už krátky prehľad správ. Šiestým dňom pokračovalo v stredu pojednávanie pre vraždu Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Senát rozhodol, že tríma bola získaná zákonne, nerozhodol ale, či a kedy sa v procese prečíta. Vypovedal aj šéf Kočnerovho sledovacieho komanda Miroslav Kriak. Alena Žužová policajtom zase priznala, že komunikovala s Andrejom Dankom, Reném Vanekom a Martinom Glváčom. Generálny prokurátor Jaromír Čižnár sa zastal prokurátora, ktorý zrušil obvinenie Dobroslava Trnku pre kauzu Typos. Chybou podľa neho bolo, že polícia nekoordinovala svoj postup s dozorovým prokurátorom. Za pravdu mu dal aj policajný prezident Milan Lučanský. Trnka sa na slobodu dostal už na druhý deň po zadržaní, čo sa rozhodli riešiť prezidentka aj premiér. Agresívnych youtuberov Martina Daňa a Rudolfa Vaského súd prepustil na slobodu. Okrem iného obvineným nariadil probačný dohľad a zakázal zverejňovať na webe či v akomkoľvek inom médiu obrazové, zvukové a obrazovo-zvukové diela vlastnej tvorby. Voči rozhodnutiu podali sťažnosť obvinený aj prokurátor. Vo veku 77 rokov zomrel britský herec a režisér Terry Jones, jeden zo šiestich členov komediálnej skupiny Monty Python. Jones podľahol komplikáciám spôsobeným zriedkavou formou demencie, ktorú mu diagnostikovali v roku 2015. Viac takýchto správ nájdete na sme.sk. Proces s americkým prezidentom Donaldom Trumpom sa rozbieha. Ústavná žaloba, s ktorou prišli demokrati, sa teraz pokúsi obstáť pred senátom. Majú vôbec šancu? Nájdu sa republikánski senátori, ktorí žalobu podporia? Čo sa to v Spojených štátoch vlastne deje? Všetko a ešte viac rozoberieme spolu so šéfom zahraničného oddelenia denníka SME Matúšom Krčmárikom.
All right, the first day of the impeachment trial of President Donald John Trump has been a long one. CNN's Jeff Zeleny will tell you whatever you didn't get to see yourself.
The Senate will convene as a court of impeachment.
President Trump's impeachment trial opening with pageantry and prayer.
Keep us from dishonor.
And ending a long first day with a clear partisan divide after an acrimonious fight over whether the Senate should hear from new witnesses.
They're not going to have an epiphany a few days from now and suddenly say, okay, the American people do deserve the answers. Their whole goal is that you'll never get to that point.
My sme sa naposledy vlastne o impeachmente rozprávali ešte v septembri, čiže v čase, kedy sa svet dozvedel, že niečo takéto Donaldovi Trumpovi hrozí, aj keď verím, že poslucháči, posluchačky pravidelne teraz počúvajú, čítajú o tom, že sa niečo takéto v Spojených štátoch deje. Skúsme si aspoň v krátkosti zhrnúť, prečo dnes Donald Trump čelí obžalobe.
V septembri sme sa dozvedeli, že Donald Trump mal taký veľmi, nazvime to, že pochybný rozhovor s ukrajinským lídrom Volodymyrom Zelenským, kde mu naznačoval, že mu pošle pomoc $400 miliónov, ktorú on osobne pozastavil v prípade, že Ukrajina obnoví vyšetrovanie údajnej korupcie pri Hunterovi Bidenovi, čo je syn demokratického kandidáta na prezidenta a zároveň, že by Ukrajina mala vyšetriť podozrenie, podľa ktorého sa do serveru demokratov v roku 2016 nenabúrali Rusi, ale Ukrajinci. Obidve podozrenia sú veľmi nepodložené. Ukrajina to aj preverovala, ale neúspešne. Ale napriek tomu Trump tlačil, aby Ukrajina aspoň oznámila, že to bude znovu vyšetrovať. To všetko nasvedčuje tomu, že on tým chcel získať výhodu vo voľbách, ktoré sa konajú tento rok. Demokrati v tom vidia problém, takže išli s tým do snemovne, kde majú väčšinu už rok. Schválili impeachment, teda obžalobu prezidenta. Teraz sa táto kauza dostáva do Senátu, ktorý pri procese impeachmentu slúži ako súd.
V decembri prešiel návrh na impeachment, teda tú ústavnú žalobu a ako hovoríš, momentálne už sa budú žalobcovia alebo teda tým žalobcov stavať pred senát, 100-členný senát, kde ale má väčšinu práve republikánska strana, republikáni. Aké je teda to rozloženie a čo to znamená prakticky pre ten impeachment?
Senátorov je 100 a tí sa premeniajú v tomto procese na sudcov. Podľa ústavy musí v prípade uznania prezidenta za vinného, čo by bolo aj odvolanie, za to musí zahlasovať 67 senátorov a súčasné zloženie je, že republikánov je tam 53, takže nie len, že majú väčšinu, ale aj keby napríklad demokrati mali väčšinu 60, tak by stále museli presvedčiť 7 republikánov. Zatiaľ to tak nevyzerá, ak budú nejakí rebeli, tak hovorím možno o jednom, dvoch, troch, možno 5, ale stále to nebude tých potrebných 20, 23 a podobne. Takže teraz to vyzerá, že sa bude rozprávať, uvidíme, či aj svedkovia sa dostanú do Senátu alebo zabrania tomu republikáni, ale ten výsledok sa dá veľmi predpovedať s tým, že Donald Trump nebude odvolaný.
My sme vlastne skočili tak trochu rovno do deja a rozoberáme už aj to, že asi sa to nepodarí, ale skúsme sa na to pozrieť trochu z takej slovenskej perspektívy. Sme svedkami niečoho dejinného, niečoho, čoho veľkosť si možno ani neuvedomujeme, alebo je to proces, ktorý by sa dal trebárs prirovnať k niečomu ako pokus o odvolanie nejakého slovenského ministra opozíciou, ktorá vyzbiera hlasy na mimoriadnu schôdzu, kde sa dlhé hodiny rozprávajú o prehreškoch toho, ktorého ministra, ministerky a nakoniec sa im to aj tak nepodarí. Akože samozrejme, tie jednotlivé technické kroky sú diametrálne odlišné, ale dalo by sa niečo takéto porovnať?
Tam je odpoveď aj áno, aj nie. Či je to dejný veľký krok v niečom, určite áno, lebo najmocnejšia demokracia na svete skúša odvolať svojho hlavného lídra a v americkej histórii je to len tretí krát, kde sa toto deje. Naposledy to bol Bill Clinton na konci 90. rokov. Žiadny z týchto dvoch pokusov sa neskončil odvolaním. A keď sa pozrieme na Slovensko, tak povedzme si úplne, u nás sa ten inštitút odvolávania ministra neberie až tak, že by niekto išiel do parlamentu s tým, že verím, že ho odvolám. Skôr je to možnosť ako poukázať na jeho pochybenia. Neviem, nemám v hlave, či vôbec niekedy niekoho odvolali na Slovensku týmto spôsobom. Neviem, ale myslím si, že určite to nie je bežné a tá opozícia s tým prakticky nepočíta, že by odvolala. Ale u nás sa to berie tak, že s tým idú do parlamentu tak 3-4 krát za rok, kým v Amerike, keď usadie impeachment, tak je to veľká vec. Ale tento impeachment je trochu odlišný od tých predošlých, alebo sa to aspoň tak hovorí, že kým doteraz sa tie strany snažili aspoň mať nejaký náznak, že sa nezávisle pozerám na kauzu, že naozaj sa tí senátori premenia z politikov zrazu na sudcov a rozhodujú podľa ústavy, tak teraz to vyzerá, že tie hlasovania aj v snemovni, aj v senáte sú zatiaľ veľmi stranické, že proti Trumpovi tie republikáni nejdú, aj keď možno vidia, že nejaké pochybenie, ale povedia, že je to len politická snaha demokratov zmeniť výsledky volie. Takže sa tam vytráca ten pocit, že som sudca, ktorý by mal rozhodovať podľa ústavy. Dokonca je to vidno aj na tom, že republikáni odmietajú pozvať niekoho, kto by vedel viac povedať o tom ľudí z okolia Trumpa, ktorí sa pohybovali v tých kľúčových mesiacoch pri ňom, ktorí boli pri rokovaniach na Ukrajine. Republikáni ich nechcú veľmi pozvať, aj keď sa o tom bude rozhodovať ešte ďalší týždeň, ale vyzerá to, že do Senátu nepustia ani ďalších ľudí, ktorí by mohli svedčiť v neprospech prezidenta. Takže tento proces stráca taký ten súdny rozmer. No.
Ale stále sú tam nejaké dôkazy. Tak teda, aké dôkazy a akých svedkov predostrú demokrati?
Svedkovia, je možné, že už nových nepredostrú, že sa budú len opakovať svedectvá, ktoré zazneli v
snemovni
na jeseň. A tam sú svedectvá ľudí z okolia Trumpa. Napríklad povedzme, že veľvyslanec USA pri Unii, ktorý dostal osobitnú úlohu sa venovať aj Ukrajine, on hovorí, že bol pri rokovaniach, kde presviečali Zelenského, aby obnovil vyšetrovanie a za odmenu by dostal cestu do Washingtonu a stretnutie s prezidentom, takže tam je vidno to quid pro quo. Zároveň ďalší pán Leopardnas, ktorý bol Trumpov človek na Ukrajine, ten hovorí, že Trump vedel o všetkých týchto rokovaniach, o tom, že tlačia na vládu. Takisto je napríklad zaujímavý John Bolton, čo je bývalý bezpečnostný poradca pri Trumpovi, ktorý ešte nevypovedal, ale povedal, že by veľmi chcel vypovedať. Republikáni, keďže nechcú, aby svedko bolo viac ako doteraz a Bolton novo svedectvo by mohlo byť naozaj výbušné, tak to odmietajú a hovoria, že by sa tým mohlo prezradiť niečo, nejaké tajomstvá nevhodné, národná bezpečnosť a veci, čo sa spomínajú vždy, keď niekto nechce niekoho pustiť prehovoriť na verejnosti. Takže sa pospájajú tieto svedectvá z minulosti a môže byť stále argument, že sú to len nepriame svedectvá, ale zároveň sú to ľudia, ktorí hovoria minimálne o tom, ako ten Bielý dom funguje, a to, že tam nechcú ďalších ľudí pustiť pred senát, naznačuje, že sa toho dá zistiť ešte viac.
Opäť sa dostávame akoby k takej tej pointe, že aj keď Trumpovi nič nehrozí z pohľadu odvolania, s najväčšou pravdepodobnosťou, práve tieto svedectvá by mu teoreticky mohli uškodiť vo voľbách, ktoré budú na jeseň.
Teoreticky áno, ale súčasná americká spoločnosť je tak rozdelená, že Trumpovi priaznenci to v podstate nepočúvajú, lebo to všetko, čo sa povedalo, sa už vie a dokopy to dáva obraz.
To sa inak mimochodom hovorilo už aj v septembri, že demokrati presvedčia len presvedčených demokratov a republikáni si, alebo Trumpa obhaja presvedčení republikáni.
Áno, preto by mohlo byť zaujímavé svedectvo práve od Boltona, ktorý je v tých konzervatívnych republikánskych kruhoch stále veľkou osobnosťou. On pôsobil aj pri Bushovi aj v minulosti, a že on keby výrazne išiel proti prezidentovi, tak by mohol odradiť niektorých jeho voličov, ale stále asi by ich odradil skôr od účasti na voľbách, ako že by teraz hlasovali za demokratov. Neviem toto už presne prečítať.
Po tom všetkom, čo sme si povedali, prečo do toho teda tí demokrati idú? Veď oni si tiež musia uvedomovať, že tá spoločnosť je rozdelená a že ako veľa môžu získať, tak rovnako veľa môžu stratiť.
Odborníci hovoria, že demokrati do toho jednoducho museli ísť, lebo 3 roky opakujú, že Trump je neschopný prezident, ktorý porušuje ústavu aj zákony. Tam budú tie vyšetrovania v súvislosti s údajným zasahovaním do volieb ešte v roku 2016. Stále opakujú, že Trump je neschopný prezident, ktorý je rizikom pre bezpečnosť, a keď mali niečo takto hmatateľné a nechali by to tak, tak by sa asi obrali o veľkú šancu.
A sami by vyzerali asi neschopne?
Sami by vyzerali, že to nemysleli až tak vážne, že to boli len také retorické cvičenia, a týmto ukazujú, že je to pre nich veľmi vážne, keď sú ochotní ísť do impeachmentu.
Z takých možno pikošiek, postaví sa vôbec Trump sám pred senát, alebo všetko vybavia za neho jeho ľudia? Ako to vlastne prebieha?
Zatiaľ nevyšla správa, že by Trump mal vypovedať, ale Trump poprvé vie prekvapiť, ale po druhé on povedal, že mu to právnici neodporúčajú, takže vyzerá to, že on osobne sa tam neukáže.
Koľko dní to ešte asi bude trvať?
To sú odhady veľmi rôzne, lebo teraz bude pár dní aj jedna, aj druhá strana prezentovať svoje argumenty a potom príde na to vypočúvanie pri svedkoch, otázne je, či prídu nejakí, takže hovorí sa o týždňoch, o možno 2, možno 5. To je ťažko teraz povedať.
V Trumpovom tíme je jedna, teda viacero je ich tam zaujímavých, ale jedna postava je mimoriadne zaujímavá, a to je Ken Starr. Kto je tento človek a čo má vlastne za sebou?
Ken Starr sa preslavil pri impeachmente pri Clintonovi. On bol taký ten najhlasnejší zástanca jeho odvolania. On prichystal obžalobu, kde by sme si pripomenuli, vlastne oni ho obžalovali za to, že Clinton klamal pod prísahou, keď popieral svoj vzťah so stážiskou Monikou Levinskou. A
čo sa ale začalo úplne inými obvineniami.
A to začalo kauzami, my do ktorých teraz nepôjdeme, ale ten impeachment bol založený na tom, že klamal pod prísahou, Clinton povedal, že áno, že mu to je ľúto, ale že to nie je dostatočne vážny trestný čin, aby to bolo na odvolanie. A teda Ken Starr vypracoval obžalobu, kde tvrdí, že to je toľko vážne, a tam je také pikantné to, že on ten proces naťahoval a pozýval si veľa svedkov, napríklad aj bývalých od Levinskej partnerov, a takto, že nech svedčia mnoho ľudí, mnoho podrobností vyťahoval, takže keď republikáni teraz budú hovoriť, že nechcú svedkov, ale zároveň prezidenta obhajuje muž, ktorý si zakladal na tom, že v senáte sa má rozprávať o všetkých pikantnostiach, tak sa dostanú trošku do sporu sami so sebou možno.
Aby sme na neho nezabudli, celé sa to začalo vlastne tou snahou akoby poškodiť Joe'ovi Bidenovi. Tak ako je na tom on teraz vlastne?
Joe Biden je na tom tak, že jedným z favoritov demokratov v primárkach, teda demokrati si začnú od 3. februára vyberať toho, kto sa postaví v novembri v prezidentských voľbách. Joe Biden je jeden z dvoch, možno troch favoritov, v prieskumoch je to vyrovnané, on je ten stredový hlas, ktorý by mohol lákať aj stredových, aj dajme tomu progresívnejších, ľavicovejších. Zároveň sa hovorí, že on už nevie nadchnúť tých ľudí, ktorí naozaj veria zmenu, veria napríklad v ekotémy a a podobne.
Tých berie asi Bernie Sanders.
Tých berie Bernie Sanders, len zároveň druhá strana povie, že Biden ich síce nenatchne, ale voliť ho aj tak budú, kým Sanders môže odradiť tých, čo sú viac na stred, že buď nepôjdu voliť, alebo to zahlasujú za Trumpa. Takže uvidíme, fakt je ten, že primárky sa začínajú o 2 týždne. Výsledky by sme mohli vedieť apríl, maj, podľa toho, ako to bude vyzerať. Pre Bidena to teraz vyzerá tak, že v prieskumoch stratil, lebo na začiatku mal okolo 25 až 30%, teraz má okolo 20-18, ale tam ide o hlasy po štátoch, takže budeme vedieť viac povedať možno v marci a definitívne apríl, maj.
A aká vysoká je popularita Donalda Trumpa v týchto dňoch?
Donald Trump si dlhodobo drží popularitu veľmi nízku, ale stabilnú, okolo 40-42%. To znamená, že jeho dlhodobo väčšina Ameriky nechce za prezidenta, dokonca aj pri voľbách on získal
menej hlasov.
3 milióny hlasov menej ako Clintonová, ale americký systém je taký, že keď vyhrá kľúčových štátov, ktorých asi 6, tie nerazhodné, čo sa otáčajú raz tak, tak mu to môže vyzvať na víťazstvo aj tento rok.
Bude to asi opäť veľmi nevyspytateľné, ale určite to bude aj veľmi zaujímavé. Ďakujem šéfovi zahraničného oddelenia denníka SME Matúšovi Krčmárikovi.
You're declaring open war on American democracy. You are the ones interfering in America's elections. You are the ones subverting America's democracy. We did nothing wrong, nothing whatsoever. This was just an excuse. You are the ones obstructing justice. You are the ones bringing pain and suffering to our republic.
Odkiaľ pochádza oblečenie v našich second handoch? Čím všetkým prejde predtým, než sa dostane na vešiak? A podľa čoho v sekáčoch nastavujú ceny? Toto a ešte viac sa dozviete vo veľkej téme o sekáčoch, ktorú pripravili kolegovia z ekonomického webu Index. Tatiana Kapitánová vyspovedala napríklad aj riaditeľku siete Textil House Miladu Hanzalíkovú, ktorá opísala, ako sa mení postoj ľudí k veciam z druhej ruky. A to je na dnes všetko. Počúvali ste Dobré ráno, denný podcast denníka SME, dnes s Nikolou Bajánovou.